Описани в Евангелист Марко, 1 глава, 30 до 39 текст. Ако имате Библия, може да отгърнете на този библейски текст. Марко, 1 глава, 30 до 39 текст. А тъщата на Петър лежеше болна от треска и веднага му казаха за нея. Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна. И веднага треската я остави и тя им прислужваше. А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при него всички болни и обладани от бесове. И целият град се събра пред вратата. И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове. И не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха. И на сутринта, когато беше още тъмно, стана, излезе и отиде в уединено място и там се молеше. А Петър и онези, които бяха с него, изтичаха след него. И като го намериха, казаха му: всички те търсят. А той им каза: да идем другаде, в близките градчета, и там да проповядвам, защото за това съм излязал. И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете. Искам да ви кажа, че както ще видим малко по-късно, част от тази история или цялата история ни дава много добро свидетелство. Още в началото на службата на Исус Христос ни показва как ще изглежда неговата мисия, не само в началото, а до края на неговото служене, до времето, когато той ще бъде разпънат на Голготския кръст. Ако искаме да разберем този библейски текст по-подробно, ще трябва да се върнем малко по-рано и да разгледаме събитията, които се случват от 21 стих на Евангелието от Евангелист Матей. 1 глава, 21 текст. Там ни се казва, че Исус Христос заедно с учениците дошъл в Капернаум. И още първата събота на това идване в града, Исус влязал, вероятно заедно с учениците, в синагогата и там започнал да поучава. Още първата събота Исус влиза в синагогата. Темата ни тази вечер носи заглавие Завладяването на Капернаум. Ще видим за какво завладяване става въпрос. Ето Исус идва в града и още първата събота влиза в синагогата. Там поучава народа. 22 текст. А те се чудеха на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. Първата поява на Исус в синагогата предизвиква учудване, чудене сред присъстващите. Може би много често хората са присъствали в синагогата и това не им е правило никакво впечатление, не са обръщали внимание, нито са си тръгвали разтърсени или по особен начин им е било въздействано. Но при тази първа среща с Исус, при неговото влизане, при неговото получаване, хората започват да се чудят и виждат, че този човек, според тях все още човек, разбира се, ги получава по различен начин, отколкото те са свикнали досега. С власт, за разлика от книжниците. Така че отначало имаме чудене. Текста продължава. Марко 1, 23-26. Скоро след това в синагогата им дойде човек с нечист дух, който извика: остави ни, какво имаш ти с нас, Исусе? Нима си дошел да ни погубиш? Но Исус го смъмра. Тогава нечистият дух го хвърли в гърчове, изкрещя и излезе от него. 23 текст ни казва: в синагогата дойде човек с нечист дух. С различен дух от това, което Исус Христос проповядва. На този нечист дух, на тази болест, Исус Христос отговаря. Имаме не само поучение, сега имаме отговори на другия дух, който се промъква в синагогата. Отново имаме резултат от действията на Исус Христос. Те са описани в 27 и 28 текст. Или по-скоро имаме отклик от хората, въздействие върху тях, върху тези, които са били там. 27. Всички се смаяха. Забележете този израз. Всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си какво е това. Едно ново учение. С власт заповядва на нечистите духове и те му се покоряват. И слухът за него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска област. След като всички са учудени в началото, сега всички се смайват. Как реагира човек, когато се смайва? Кога казваме, че един човек се е смаял? Може да кажем, остава с отворена уста, невероятно учуден. Когато виждат всичко, което се извършва, хората започват да пръскат информация за него. От човек на човек информацията стига в целия Капернаум, дори не се казва в цялата Галилейска област. 28 текст. Слухът за него се разнесе. Информацията за него обиколи Галилейската област. Това само с една проповед в синагогата на Капернаум. Събитията следват нататък. 30 и 31 текст ни казва, че след синагога нормално хората отиват някъде на гости. В случая в къщата или в дома на Петър. Там в дома на Петър една негова роднина е болна. Исус я излекува, тя става и започва да прислужва. Кулминацията на целият съботен ден е описан в стихове от 32 до 34. А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при него всички болни и обладани от бесове. И целият град се събра пред вратата. И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести и изгони много бесове. И не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха. Еуфорията на съботния ден се проявява най-силно в неговия край. Когато ни се казва се свечери. Други текстове казват, когато слънцето залезе. Така бързо информацията за Исус Христос се е разпростряла, че слънцето залязва и целият град. Естествено, тогавашният Капернаум е наброявал няколко хиляди човека по исторически сведения. Целият град, представете си, колко популярен става Исус Христос само за един ден. Целият град се стича пред къщата на Петър. Най-малкото всички болни се стичат там заедно със своите роднини. Всички очакват изцеление. Всички очакват да си тръгнат здрави. Можем само за момент да си представим каква е била картината в Капернаум тази вечер. Как са штурмували къщата на Петър. Как са очаквали всеки момент, когато Исус Христос ще излезе от нея, за да се представи пред множествата и за да започне да лекува. Завладяването на Капернаум. Един ден е достатъчен за Исус Христос, за да спечели националната или народната любов, за да стане известен, за да стане търсен в галилейският град Капернаум. Чрез получаване, чрез изцеление, той постига това. Може би това е най-добрият момент Исус Христос да се възползва от предоставената му възможност да спечели хората завинаги. Може би това е най-добрият момент, в който Исус Христос да извърши мисията си напълно, да обясни на хората за какво е дошъл. Да остане с тях. Но следващите текстове, те са основни за нашата тема тази вечер, 35 до 39, ни свидетелстват, че Исус Христос в противовес на очакванията на народа, в противовес на очакванията на учениците и на нормалното човешко разбиране, поема по един друг път за завладяването на Капернаум, 35 до 39 текст. И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молеше. А Петър и онези, които бяха с него, изтичаха след него и като го намериха, казаха му, всички те търсят. А той им каза, да идем другаде в близки градчета и там да проповядваме, защото за това съм излязал. Преди да продължим нашата тема, можем така седнали заедно да изпеем една песен и след това ще се опитаме да видим какво Божието Слово, евангелист Марко ни казва точно в тези библейски текстове, 1 глава 35 до 39 текст. Сега можем седнали да изпеем заедно песен номер 7 от нашите песнарки. И така, завладяването на Капернаум, как се извършва то? Както видяхме, Исус прекарва първата събота в града и неговото влияние се разпростира надалеч. Исус прекарва първата събота и я преживява чак до свечеряване, до тъмно. Ако си представим, че хората са очаквали залеза, целият град очаква залеза, за да дойде при него и да се излекува, можем да разсъждаваме колко време след залеза Исус се е занимавал с хората. Само може да мислим за това, защото библейският текст ни казва. Съботата свършва, той излиза от дома на Петър, хората са там, очакват излекуване, вероятно получават някои от тях или всички. После учениците сигурно са развълнувани. Питат Исус Христос какво всъщност се случва. Та тези разговори сигурно са траяли до среднощ, до късно. Рано сутринта обаче, дълго време преди да се съмни, преди да пукне зората, както се изразяваме, Исус Христос става. Съня му е тази нощ много кратък. От тъмно до тъмно. А както знаете, през лятото тъмната част на деня е много кратка. Но въпреки всичко, Исус Христос става много рано и отива на уединено място. Вечерта е завършил в една много шумна среда, с много емоции, с много овации, с много ентусиазъм. Неговите ученици са развълнувани. Вижте нашия учител. Как тълпите бързо го последваха. Как желаят той да им говори, да ги лекува. Сутринта рано Исус, вместо да предпочете градския шум, решава да се оттегли на уединено място. Изчезва от сцената на града, от шума. Дори вечерта, когато лекува, той забранява на тези, които го познават, на духовете, да свидетелстват за него. Те искат да говорят, но той им казва да не го правят. Исус няма нужда от тази слава, която те му приготвят. В тази първа история евангелист Марк ни описва как започва службата на Исус Христос. Но ако бъдем внимателни, ще забележим, че цялата негова служба протича по същия сценарий. В най-критичният момент от историята, когато Исус придобива голяма популярност и хората искат да го направят цар, да му дадат корона, да го заведат на сила в Йерусалим, за да ги управлява, той отново се оттегля. Отново се осамотява. И това негово осамотение води вместо до получаване на царска корона, води до една трънена корона. До осамотение с Бога. До самота, до Голготския кръст, където никой не е с него. Където е сам. В противоречие с външната популярност, която му се предлага. Или ако вечерта и през деня неговото влияние постоянно се усилва в съботния ден в Капернаум, на сутринта, рано, той търси усамотението, тишината, място за молитва. И това в практиката на Исус Христос, когато живее тук на земята, я виждаме описана много често. Дори до там, че в Евангелието от Лука, 5 глава, 15 и 16 текст, ни се свидетелства за много такива случаи, за обобщение на такива случаи. Евангелие от Лука 5, 15 и 16. Но вестта за него още повече се разнасеше. И големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си. А той се оттегляше в усамотени места и се молеше. Вестта за него се разнася, хората се събират на тълпи, на големи групи, за да слушат и за да бъдат изцелявани. Както, когато види това, Исус използва случая, за да се оттегли на осамотени места и да общува с своя небесен Отец. Когато четем текстовете от 35 до 39, ще видите, че на сутринта, когато Исус отива и се моли, не е описана нито една дума от неговата молитва. Евангелист Марко не ни казва в какво се изразява неговата молитва. Неговите думи, отправени към Бога, ако той отправя някакви думи към Бога, или пък може би само иска да чуе Божия глас, може би иска в усамотение да слуша какво ще му говори Отец, си остават скрити за евангелиста, скрити и за нас. Защото това е едно време, едно място, където в случая Исус Христос остава в своята лична връзка с Небесния Отец. Това е една свята територия, молитвата, където се казват лични неща, където Исус Христос търси смисъла на своята служба, търси смисъла на своята мисия. Има нужда да разбере Божия глас, да се откъсне от това, което му се струва на пръв поглед. От на пръв поглед обичта на Капернаум, от на пръв поглед обичта на хората, които го търсят, за да види какво точно трябва да прави, когато живее тук на земята. Въпреки че Исус Христос в своите поучения често говори, че хората трябва да ходят в храма, да се молят в храма, да почитат храма, в същото време често ни се свидетелства, че той има и едно друго разбиране за молитвата. Усамотеното място. На сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе. Този текст ни говори и трябва да ни подбуде към усилията, които Исус Христос извършва, за да отиде на тази молитва. Да, естествено, ние можем да търсим Бог на абсолютно всяко място. Можем да се молим, когато пътуваме, може да се молим, когато сме на работа, може да се молим, когато сме легнали вкъщи или когато сме на трапезата си. Това е така. Но ето, при специални случаи Исус Христос търси и специално място за молитва. И това специално място изисква много усилия. Човек трябва да преодолее себе си и да стане преди да се е съмнало. Това е, как да кажа, едно бдение духовно. И много често ние не можем да го издържим. Не знам дали ви се случва, но много е често и е възможно да си кажем, трябва сутринта да стана, да отида и да се моля някъде. Но сутринта така, леглото ни е затоплено, чувстваме се на добро място, което някак си не ни се иска да ставаме сега, точно сега да ставаме и да се молим. Това може да ни накара отново да заспим, да пропуснем такива моменти. Исус ни показва, че молитвата не е просто един разговор с Бога, който можем при всяко обстоятелство и винаги да си позволим. А че много често това е едно място, за което ние трябва да се борим. Едно място, което ние трябва да отстояваме. Едно място, за което трябва да положим добри усилия. Да преодолеем съня. Да потърсим уединено място, където няма хора. Да го извършим в тъмнината. Може би е било хладно отвън, не е приятно да се ходи. Но Исус го прави, защото има нужда да се срещне с своя небесен Отец. Това говори за една самодисциплина, която Исус Христос предава на всеки вярващ, който иска да живее така, както той е живял на нашата земя. Исус Христос взема сам това свое решение да отиде и да се моли. 36 текст. Първа глава, 36. А Петър и онези, които бяха с него, изтичаха след него. Тридесет и пети текст е изпълнен с много действия от страна на Исус. Много глаголи. Библията често използва глаголи, когато иска да ни внуши важни неща. Исус стана, излезе, отиде и се молеше. 35 текст. Стана, излезе, отиде и се молеше. 36 текст е ред на неговите ученици. Представете си, след дългата нощ на разговори с Исус Христос, след видяните чудеса и проповядване, сутринта учениците му се събуждат. Не ни се казва колко време е минало откакто Исус е отишъл на уединено място, но те се събуждат и виждат, че Исус Христос го няма сред тях. Той за първи път влиза в Капернаум, за първи път отива в къщата, в дома на Петър. Вероятно Петър си прави планове, че Исус ще остане дълго време в този град, че дълго време ще му гостува такъв скъп гост. А още първата сутрин, когато се събужда, Исус го няма. Тогава учениците тръгват и отиват на осамотеното място, където е Исус. Отиват след него. Но дали отиват да се помолят? Може да си направим извода. За какво отиват те там? Заради това да се молят? Заради това да се срещнат с Исус Христос? Те дошли заради нещо друго. 37 текст. И като го намериха, казаха му: всички те търсят. Учениците имат вест за Исус Христос. Той се е оттеглил и се моли, но те имат специална вест за него. Дори в техните думи може да забележим лек укор към него. Какво правиш тук? Целият град те търси. Отрано хората са станали и те търсят къде си. Не те ли е грижа за тях? Не се ли интересуваш от хората, на които вчера проповядва, които лекува? Учениците искат да насочат мисията на Исус Христос. Бързо се връщай в Капернаум. Този град вече е твой. Хората те обичат там. Продължи делото си. Няма какво да се чудиш. Та града почти е завладян. Исус Христос благодари на учениците за тяхната прозорливост. Казва им: добре, че ми казахте. Аз не знаех, че е така. Добре, че дойдохте да насочите мисията ми в правилна посока. Добре, че дойдохте, за да разбера на къде трябва да вървя. Но той не казва така всъщност. Той им казва друго. На призива на учениците: всички те търсят, бързо се връщай в града. Исус казва, 38 текст: да идем другаде, в близки градчета, и там да проповядваме, защото за това съм излязал. Ела и действай. Исус Христос в своята молитва, в своето осамотение, вероятно е видял своята мисия, друг план. Той не се чуди. Той е решил, че ще отиде по другите градове. Сега учениците идват и му предлагат алтернатива: върни се в Капернаум. Но Исус не се разкъсва между две мнения. Не се чуди на къде да тръгне. Не се оставя да бъде повлиян от учениците. Той се ръководи от своята молитва, от това, което е преживял, от разговора с Бог. Той не се възползва от ситуацията, дори че града е подготвен да го приеме изцяло. Изглежда в един момент, че всички са готови да станат ученици на Христос в този град. Само ако излекува още няколко. Но Исус малко недалновидно, можем да кажем, не се възползва от тази ситуация. Напук, грубо казано, не се възползва. Не се възползва от възможността да стане популярен, да стане обичан. И при други случаи виждаме същата история. Със всички тях нашия Господ показва на учениците си, че много често Божиите планове се различават от предоставените човешки възможности. От виждането, което на пръв поглед ни се набива на очи. От възможността да използваме най-добрата ситуация. Исус казва, моята мисия отива в друга посока. Не в тази, която виждате вие. Вие, да, сигурно сте станали, нямали сте време дори да се помолите, превъзбудени идвате да ме търсите, за да се върна бързо в града. Може би, ако и вие бяхте на молитва, ако и вие търсехте Бога, ще прозрете поне малко от мисията, че тя е различна. Тя не цели спечелването на Капернаум. Исус казва, нека да отидем в близките градчета и там да проповядвам, защото за това съм излязал. 39 текст. И влизаше в синагогите по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесове. Исус не че не го интересуват хората и не че не го интересува тяхното излекуване. Но преди да лекува, преди да изцелява, преди да върши чудеса, той има по-важна мисия. Трябва да отида по всички градчета и да проповядвам, защото за това съм дошъл. Ако някого излекувам от физическа немощ, от болест, добре, хубаво, но това не е всичко. Какво ще го ползва? 10, 20, 30 години може да го ползва. Но ако аз не проповядвам, ако не го излекувам от духовната болест, ако не го насоча към спасението, за какво е било чудото, за какво е било излекуването? Трябва да отида и по другите градчета, не само в Капернаум. Такава е молитвата на Исус Христос и неговият отговор към учениците, когато те го търсят. Мисля си, че молитвата, усамотението, духовното усилие, което Исус Христос полага, може да бъде едно насърчение, един кураж и за нас. Колко ценно е усамотението заедно с Исус Христос. Време, в което не само да говорим, не само да молим Исус Христос да ни дава, да ни помага. Време, в което отделение от всякакъв шум, от всякаква врява, време, в което да търсим Неговия глас, да търсим Неговия план за нашия живот, нашата мисия, която Той ни е отредил, да я разберем по по-добър начин. Може би най-доброто време за това е рано сутрин, когато всички спят, когато никой не ни притеснява. Искаме се тази вечер да се молим за тези неща. Да се молим за бдителност в молитвата, за усилие, самодисциплина в молитвата. Както казахме, молитвата често изисква усилия от наша страна, преодоляване на съня, преодоляване на човешките ни слабости, самодисциплина и желание да отидем на среща, да намерим подходящото място, да се молим за такова подходящо място, където да чуем Божия глас. Да намерим такова подходящо място, където да се срещаме. Такава една молитва можем да се молим и за това тази вечер, да постигнем в нашия живот такава една молитва, която ни прави независими от човешките мнения. Естествено, в добрия смисъл на думата. Ние като църква сме зависими един от друг, зависими от Исус Христос, но Исус показа една независимост от възможностите, от хорското мнение, от това някой друг да му предопредели мисията. Някой друг да му каже на къде да тръгне и какво да прави. Разговора с Бога винаги ни освобождава от това другите да предопределят нашия живот, нашите действия, нашето развитие. Оставяйки се в Божиите ръце, Той да предопределя, Той да чертае нашия живот, нашите действия, нашето развитие, нашата мисия. Да бъдем независими в добрия смисъл на думата. И в същото време да сме зависими от Него. Да сме зависими от Исус. Да се молим Бог да ни дава кураж. Да преодоляваме тъмнината. В Евангелията много често тъмнината е символ на злото, на лошото, което идва. Когато предават Исус Христос, евангелиста казва, и беше нощ. Да, физическа нощ, но и духовна нощ. Когато Исус се моли, все още е тъмно, но Той се надява скоро слънцето да изгрее. Много често в нашия духовен живот е тъмно, мрак. Борили сме се с разни неща, но нямаме голям оптимизъм за себе си. Много често и в плановите си, и в църквите виждаме един мрак, едно нежелание, едно отдръпване, една трудност. Но Исус ни дава кураж, че тъмнината може да бъде разсеяна в усамотение и в молитви. Бог да ни помага да търсим Исус Христос в молитва, за да имаме един пълноценен християнски живот, една пълноценна мисия за всеки един от нас и за църквата ни като цяло, е пожеланието ми. Амин.